Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlawar.gr.
Η διεύθυνση infopavlawar.gr. Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα, με αφορμή τη φετινή συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αρχίζουμε να θυμόμαστε ιστορίες που μας κάνουν να λέμε «ποτέ ξανά». Αφήνουμε τους Joy Division να φλερτάρουν επικίνδυνα με ναζιστικές ιστορίες και να μας οδηγούν στη Βαρσοβία μέσω της ταινίας «Ο Πιανίστας» του Ρωμάν Πολάνσκι. Τραγουδάμε από τη Σοβιετική Ένωση για μια φαινομενικά άσκοπη εξέγερση που αποτέλεσε όμως μια από τις πιο ηρωικές στιγμές ενός παγκόσμιου πολέμου. Και ύστερα θυμόμαστε τις φαινομενικά άσκοπες και για ορισμένους αδιέξοδες κινήσεις μερικών Παλαιστινίων που γράφουν την ιστορία του 21ου αιώνα. 3, 5, 0, 1, 2, 5, go! Backstage, weapons like him around. I grew up not a changeling, but when the first time around, I could see all the weakness, I could pick all the faults, but I could see all the faintness, just a stick in your throat. P1G. Hung around in your soundtrack to mirror all that you've done, to find the right sign of reason to kill the feelings for one. I can see all the callbacks, I can see through your eyes, all that told me no contact, no matter how hard you try. P1G. Οι Joy Division ξεκινούν το τραγούδι τους με τίτλο «Βαρσοβία» με έναν περίεργο αριθμό 3-5-0-1-2-5. Και αυτός ήταν ο αριθμός που είχαν δώσει οι Βρετανοί ίσως τον σημαντικότερο εχμάλωτο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, το δεξί χέρι του Χίτλερ, τον Ρούντολφ Ες. Το τραγούδι ουσιαστικά περιγράφει τις σκέψεις του Ες για τον Χίτλερ από τότε που κράταγε τις σημειώσεις του για να γράφει το βιβλίο του «Ο Αγών μου» μέχρι τη στιγμή που βρισκόταν μόνος του σε ένα βρετανικό κελί. Ο Ρούντολφ Ες όμως είχε και μία άλλη ιστορία να διηγηθεί που σχετίζεται με τον τίτλο του τραγουδιού «Βαρσοβία». Έχουμε επιστρέψει στο Σεπτέμβριο του 1939 μέσω της ταινίας «Ο Πιανίστας» του Ρωμάν Πολάνσκι. Είναι η σκηνή που ο Βλάντισλαφ Σπίλαμ παίζει το 20ο έργο από τα νυχτερινά του Σοπέν στον ραδιοφωνικό σταθμό της Βαρσοβίας, τη στιγμή που εισβάλλουν τα ναζιστικά στρατεύματα. Αυτό που λίγοι θυμούνται σήμερα είναι ότι ο Ρούντολφ Ες αμέσως μετά την εισβολή στην Πολωνία έπαιξε καθοριστικό ρόλο στις διώξεις εναντίον των Εβραίων και σαν συνέχεια των ενεργειών του ένα χρόνο αργότερα θα δημιουργηθεί το γκέτο της Βαρσοβίας. Στην καρδιά της πολωνικής πρωτεύουσας θα δημιουργηθεί η μέχρι τότε μεγαλύτερη ανοιχτή φυλακή του κόσμου. Οι Γερμανοί περιορίζουν συνεχώς τις ποσότητες τροφίμων που εισέρχονται στο γκέτο, στο οποίο πλέον ζουν 400.000 άνθρωποι. Και από εκεί θα ξεκινήσουν οι μαζικές μετακινήσεις προς τα στρατόπεδα εργασίας και τα στρατόπεδα εξόντωσης, όταν οι Ναζί θέτουν σε εφαρμογή το σχέδιο γενοκτονίας των Εβραίων της Ευρώπης. Σε αυτό το γκέτο όμως θα πραγματοποιηθεί και μία από τις πιο ηρωικές και ταυτόχρονα τις πιο απελπισμένες εξεγέρσεις στην ιστορία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μία εξέγερση την οποία αρκετοί χρησιμοποιούν ακόμη και σήμερα για να εξηγήσουν ότι αν δεν αφήσεις έναν πληθυσμό καμία δυνατότητα επιβίωσης, τότε θα βρεθείς αναγκαστικά αντιμέτωπος με την απελπισμένη οργή του. είχαμε θυμηθεί και εμείς εκείνη την εξέγερση σε αυτήν εδώ την εκπομπή, μετά την επιχείρηση των Παλαιστινίων εναντίον των Ισραηλινών στρατευμάτων κατοχής στις 7 Οκτωβρίου του 2023. Και ξεκινούσαμε με το εξής τραγούδι.
Never say that you have reached the very end, when leaden skies a bitter future may portend. For sure the hour for which we yearn will yet arrive, and our marching steps will thunder we survive. For sure the hour for which we yearn will yet arrive, and our marching steps will thunder we survive.
Θα μπορούσαμε να ετοιμάσουμε αρκετές εκπομπές μόνο για να διηγηθούμε την ιστορία του τραγουδιού που ακούτε. Και πάλι θα έχουμε ξύσει μόνο την επιφάνεια. Εδώ το τραγουδά ο Πολ Ρόμπσον, τον οποίο κάποιοι αποκαλούσαν Μαύρο Σπάρτακο και εμείς τον λέγαμε τον Αμερικανό Γρηγόρη Λαμπράκη. Και το τραγούδισε στη Σοβιετική Ένωση. Πρόκειται για το περίφημο «Zognit Kane Mall», γνωστό και ως το τραγούδι των Παρτιζάνων. Η μουσική γράφτηκε στην προεπαναστατική Ρωσία, αλλά πήρε μια νέα εκδοχή στα χρόνια της Σοβιετικής Ένωσης, προς τιμήν του Κόκκινου Στρατού. Την τελική εκδοχή που ακούμε σήμερα όμως θα τη λάβει το 1943 από τον Πολωνό Εβραίο Hirsch Glick, ο οποίος γράφει νέους στίχους και αφιερώνει το τραγούδι στην εξέγερση του γκέτο της Βαρσοβίας. Ο Γκλικ είχε φυλακιστεί και ο ίδιος σε γκέτο για Εβραίους στη Λιθουανία, όπου συμμετείχε στην οργάνωση Ενωμένων Παρτιζάνων, μια ομάδα κομμουνιστών Εβραίων που πολεμούσαν την ναζιστική κατοχή στην Ανατολική Ευρώπη. Werte beugt und unser Tod mir seinen Dom. Kommen wird noch unser ausgebänkte Schau. Werte beugt und unser Tod mir seinen Dom. Von grünem Palmenland bis weißem Land von Schnee. Wir kommen an mit unser Palm, mit unser Weh. Wo gefallen sie, so spricht von unser Blut. Sprotzen wird dort unser Glühe, unser Mut. Wo gefallen sie, so spricht von unser Blut. Sprotzen wird dort unser Glühe, unser Mut. Στο πέρασμα των χρόνων, το τραγούδι θα γνωρίσει δεκάδες διασκευές, όπως εδώ, από το Ισραηλινό metal συγκρότημα Gevolt. Πάντα όμως, μένει συνδεδεμένο με την εξέγερση των Εβραίων στο γκέτο της Βαρσοβίας και κατ' επέκταση με όλη την ιστορία του Ολοκαυτώματος. Το 2023 συμπληρώθηκαν 80 χρόνια από την εξέγερση στον γκέτο της Βαρσοβίας. Και το τι συνέβη τότε, αφήνουμε να το διηγηθεί ένα μίνι ντοκιμαντέρ που ετοίμασε το επιτελείο ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ.
In Nazi-occupied Poland, 1940.
Στην κατεχόμενη από τους Ναζί Πολωνία το 1940, 450.000 Εβραίοι στάλθηκαν στον γκέτο της Βαρσοβίας. Περικυκλωμένοι από τείχη που υποχρεώθηκαν να χτίσουν οι ίδιοι, οι Εβραίοι ήταν απομονωμένοι από τον έξω κόσμο. Αντιμετώπισαν ακραίες συνθήκες κρύου, υπερπληθυσμού, συστηματική ασυτεία, ανεξέλεκτες ασθένειες και αδιάκοπη βαρβαρότητα από το ναζιστικό καθεστώς. Έως το 1942, εκατοντάδες χιλιάδες Εβραίοι στάλθηκαν από το γκέτο στο στρατόπεδο εξόντωσης της Τρεμπλίνκα. Μόνο περίπου 60.000 παρέμειναν μέσα στο γκέτο, πολλοί από αυτούς ορφανοί νέοι. Ωστόσο, χωρίς να το γνωρίζουν οι Ναζί, αυτοί οι εναπομείναντες επιζώντες οργάνωναν την εξέγερση του γκέτο της Βαρσοβίας. Την παραμονή του Εβραϊκού Πάσχα στις 19 Απριλίου 1943, στρατιώτες των γερμανικών SS εισέβαλαν στο γκέτο με την προϋπόθεση να εξολοθρεύσουν τους ανθρώπους που ζούσαν εκεί. Τοποθετημένοι σε καταφύγια και κρυψώνες σε διάφορα σημεία του γκέτο, τα μέλη της Εβραϊκής Αντίστασης αρνήθηκαν να παραδοθούν. Με τα ελάχιστα αυτοσχέδια όπλα που μπόρεσαν να αποκτήσουν, αντιστάθηκαν για εβδομάδες. The resistance attacked and fought back for weeks on end.
Ο Ο λόγος για τον οποίο θυμηθήκαμε σήμερα την εξέγερση στον γκέτο της Βαρσοβίας είναι ότι το ίδιο έκανε και ο βραβευμένος με Πούλιτζερ δημοσιογράφος Chris Hedges, παρακολουθώντας όσα συμβαίνουν αυτές τις ημέρες στη Γάζα. Εδώ ακούμε το ηχητικό απόσπασμα που μπορείτε να βρείτε στο λογαριασμό του στο Substack.
I was a close friend of Alina Margolis Edelman, who was part of the armed resistance in the Warsaw Ghetto uprising in World War II.
Ήμουν κοντινός φίλος της Αλίνας Μαργκόλης Έντελμαν, που ήταν στέλεχος της ένοπλης αντίστασης στην εξέγερση του γκέτο της Βαρσοβίας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο σύζυγός της, Μάρεκ Έντελμαν, ήταν ο υποδιοικητής της εξέγερσης και ο μόνος ηγέτης της που επιβίωσε του πολέμου. Οι Ναζί είχαν σφαγιάσει 400.000 Πολωνούς Εβραίους μέσα στο γκέτο της Βαρσοβίας. Οι παγιδευμένοι Εβραίοι πέθαιναν κατά χιλιάδες από ασιτεία, ασθένειες και αδιάκριτη βία. Όταν οι Ναζί ξεκίνησαν να μεταφέρουν τους εναπομείναντες Εβραίους στα στρατόπεδα εξόντωσης, οι μαχητές της αντίστασης αποφάσισαν να τους πολεμήσουν. Κανείς δεν περίμενε να επιβιώσει.
Οι Έντελμαν έζησαν και επέζησαν των ναζιστικών αντιπίνων για την εξέγερση της Βαρσοβίας. Και όταν χρειάστηκε να μετουσιώσουν τις εμπειρίες τους για τις επόμενες γενιές, το έκαναν στηρίζοντας τον αγώνα των Παλαιστινίων.
Edelman, after the war, condemned Zionism as a racist ideology used to justify the theft of Palestinian land.
Ο Έντελμαν μετά τον πόλεμο καταδίκασε τον σιωνισμό ως μια ρατσιστική ιδεολογία που χρησιμοποιήθηκε για τη δικαιολόγηση της κλοπής παλαιστινιακής γης. Ήταν με την πλευρά των Παλαιστινίων, υποστήριξε την ένοπλη αντίστασή τους και συναντήθηκε συχνά με Παλαιστινούς ηγέτες. Φροντοφώναξε κατά της οικειοποίησης του ολοκαυτώματος από το Ισραήλ για τη δικαιολόγηση της καταπίεσης του Παλαιστινιακού λαού. Ενώ το Ισραήλ χόρτενε με τη μυθολογία της εξέγερσης του γκέτο, ταυτόχρονα αντιμετώπιζε ως παρία τον μοναδικό επιβιώσαντα ηγέτη της, ο οποίος αρνήθηκε να φύγει από την Πολωνία. Ο Έντελμαν καταλάβαινε πως το δίδαγμα του ολοκαυτώματος και της εξέγερσης του γκέτο δεν ήταν όπως οι Εβραίοι νηθικά ανώτεροι ή αιώνια θύματα. Η ιστορία, είπε ο Έντελμαν, ανήκει σε όλους. Οι καταπιεσμένοι συμπεριλαμβανομένων των Παλαιστινίων είχαν δικαίωμα να πολεμήσουν για την ισότητα, την αξιοπρέπεια και την ελευθερία. Το να είσαι Εβραίος σημαίνει να είσαι πάντοτε με τους καταπιεσμένους και όχι με τους καταπιεστές, έλεγε ο Έντελμαν.
Οι εξεγερμένοι στο γκέτο της Βαρσοβίας προχώρησαν σε μια πράξη αντίστασης, ενώ γνώριζαν ότι θα προκαλούσαν ακόμη μεγαλύτερη οργή των κατοχικών στρατευμάτων και πως οι πιθανότητες να επιβιώσουν μετά την εξέγερση ήταν ελάχιστες. Στην πραγματικότητα όμως δεν είχαν καμία εναλλακτική. Ή θα πέθαιναν υποταγμένοι ή θα πέθαιναν εξεγερμένοι. Και αυτή η απόγνωση χαρακτηρίζει σήμερα και τους κατοίκους της Γάζας. Για αυτές τις συνθήκες μίλησε προημερών στο Democracy Now ο Ρασίντ Χαλίντ, καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια.
The second thing is I think that we're about to see a paradigm shift.
Πιστεύω πως πρόκειται να δούμε μια νέα αντίληψη να γεννιέται. Η ιδέα πως μπορείς να εγκλωβίσεις 5 εκατομμύρια ανθρώπους, να τους βάλεις πίσω από τείχη, να σκληραίνεις την πολιορκία τους και να τους προσφέρεις λίγο νερό και φαγητό με το σταγονόμετρο, κατέρευσε ύστερα από τα φρικιαστικά γεγονότα των τελευταίων ημερών. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δεν είναι μόνο ζήτημα κατοχής. Πρέπει να αναγνωρίσουμε πως δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις ένα ολόκληρο λαό όπως κάνει το Ισραήλ στους Παλαιστίνιους. Όχι μόνο υπό αυτήν την νεοφασιστική κυβέρνηση του Τελαβίβ, αλλά και υπό όλες τις προηγούμενες. Δεν μπορείς να εκδιώξεις 750.000 ανθρώπους το 1948 και να μην αναμένεις την επιστροφή των καταπιεσμένων. Δεν μπορείς να διαπράττεις καθημερινά βία κατά των Παλαιστινίων, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο κάθε μέρα όλο το 2023 και να μην υπάρξει αντίδραση. Η αντίδραση θα είναι βίαιη. Η αντίδραση μερικές φορές μπορεί να συμπεριλαμβάνει πράξεις που είναι αναμφισβήτητα εγκλήματα πολέμου.
Ο Ρασίντ Χαλίντ, λοιπόν, χαρακτηρίζει τη στρατιωτική επιχείρηση της Χαμάς σαν έγκλημα πολέμου. Ένα έγκλημα πολέμου, όμως, για το οποίο έδωσε το έναυσμα η Ισραηλινή κατοχή. Και την ίδια άποψη φαίνεται να συμμερίζεται και ο Chris Hedges.
This is not to defend the war crimes by either side. It is not to rejoice in the attacks.
Δεν υπερασπίζομαι τα εγκλήματα πολέμου οποιασδήποτε πλευράς. Δεν χαίρομαι με τις επιθέσεις. Έχω δει αρκετή βία στις κατεχόμενες από το Ισραήλ περιοχές όπου κάλυψα τη σύγκρουση για 7 χρόνια ώστε να απεχθάνω με τη βία. Αλλά αυτή είναι η γνωστή κατάληξη όλων των επικιστών απεικιοκρατικών σχεδίων. Τα καθεστώτα που εμφυτεύονται και διατηρούνται δια της βίας γεννούν βία. Ο Αϊτινός πόλεμος απελευθέρωσης. Ο Μάου Μάου στην Κένια. Το Αφρικανικό Εθνικό Κογκρέσο στη Νότια Αφρική. Αυτές οι εξεγέρσεις δεν επιτυχάνουν ποτέ, αλλά ακολουθούν γνώριμα μοτίβα. Οι Παλαιστίνοι, όπως όλοι οι απεικιοκρατούμενοι λαοί, έχουν το δικαίωμα στην ένοπλη αντίσταση υπό το διεθνές δίκαιο.
Have a right to armed resistance under international law.
Όπως και ο Ρασίδ Χαλίντ, έτσι και ο Χέτζες προχωρούν τη συζήτηση ένα θεωρητικό βήμα παραπέρα. Εντάσσουν τις εξελίξεις στη Γάζα στην ευρύτερη συζήτηση για την απεικιοκρατία. Και δεν μιλούν απλώς για τα θύματα, αλλά και για τους θύτες. Η συλλογική τιμωρία, λέει ο Χέτζες, που ασκούν οι Ισραηλοί στους κατοίκους της Γάζας, είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα όλων των αποικιακών δυνάμεων.
The collective retribution against innocents is a familiar tactic employed by colonial rulers. We used it against Native Americans and later in the Philippines and Vietnam.
Τα συλλογικά αντίπεινα εναντίον αθώων είναι μια γνωστή τακτική που χρησιμοποιούν οι αποικιοκράτες. Τη χρησιμοποίησαμε εναντίον των αυτόχρονων Αμερικανών και αργότερα στις Φιλιππίνες και το Βιετνάμ. Οι Γερμανοί τη χρησιμοποίησαν εναντίον των Χερέρο και των Αμάκουα στην Ναμίβια. Οι Βρετανοί στην Κένια και τη Μαλάγια. Οι Ναζί τη χρησιμοποίησαν στις περιοχές που κατέκτησαν στη Σοβιετική Ένωση, την Ανατολική και την Κεντρική Ευρώπη. Το Ισραήλ ακολουθεί το ίδιο εχειρίδιο. Θάνατο αντί θανάτο. Θηριωδία αντί θηριωδία. Η ευθύνη βαραίνει όμως πάντα τον κατακτητή, ο οποίος ξεκινά αυτό το μακάβριο χορό και ανταλλάσσει σωρούς πτωμάτων για υψηλότερους σωρούς πτωμάτων.
Ο Chris Hedges κατάφερε να συνδέσει την εξέγερση στον γκέτο της Βαρσοβίας και την απάντηση των ναζιστών κατακτητών με την απάντηση των Ισραηλινών κατακτητών στις επιχειρήσεις των Παλαιστινίων. Μας θυμίζει έτσι ότι ακόμη και αν διαφέρουν σε έκταση και μέγεθος, τα ιστορικά εγκλήματα επαναλαμβάνονται. Και όσοι υποστηρίζουν ότι είναι μοναδικά, είναι αυτοί ακριβώς που τα επαναλαμβάνουν. Όσο για τον καθηγητή Ρασίδ Χαλίντ, εξαναγκάστηκε να προχωρήσει σε προώρη συνταξιοδότηση από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια, όταν αυτό υποτάχθηκε ολοκληρωτικά στο Ισραηλινό λόμπι και λίγο αργότερα και στον Ντόναλντ Τραμπ. Εσείς πάλι μένετε εδώ, γιατί στη συνέχεια αλλάζουμε μουσικές για να διηγηθούμε διαφορετικές ιστορίες.
Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση info@word.gr.
Όπου σήμερα αναρωτιόμαστε γιατί οι καλοί αστυνομικοί δεν συλλαμβάνουν τους κακούς αστυνομικούς. Για να απαντήσουμε, επιστρέφουμε στα μέσα του 19ου αιώνα για να γνωρίσουμε έναν άνθρωπο που ξεκίνησε αγωνιστής, στη συνέχεια έγινε detective, ύστερα κατάσκοπος και στο τέλος ένα βρωμερό απεργοσπαστικό σκουπίδι. Θυμόμαστε τις εποχές όπου στην Αμερική ήταν δύσκολο να διαχωρίσεις την αστυνομία από την Ku Klux Klan ή την Ku Klux Klan από την αστυνομία. Μια ιστορία που θέλουμε να σας διηγηθούμε με όσο το δυνατόν περισσότερα τραγούδια.
Tons pull out.
Ο Έλτον Τζον τη δεκαετία του 70, όταν ακόμη έγραφε μουσική και δεν ήταν τροβαδούρος του Buckingham. Τραγουδά το Ballad of a Well-Known Gun, την μπαλάντα ενός γνωστού όπλου. Την ιστορία δηλαδή ενός ανθρώπου, ο οποίος για να θρέψει την οικογένειά του, αναγκάζεται να βγει στην παρανομία. Κάποια στιγμή όμως, και ενώ μάλλον ήταν έτοιμος να ληστέψει ένα τρένο, τον συλλαμβάνουν οι άνδρες του Pinkerton. Ο Έλτον Τζον αναφέρεται στον Άλαν Πίνκερτον, τον άνθρωπο στον οποίο το αμερικανικό κράτος οφείλει την ανάπτυξη του FBI, του Secret Service και αρκετών ακόμη κατασταλτικών μηχανισμών. Οι άνδρες του Πίνκερτον που συνέλαβαν τον ήρωα του τραγουδιού μας ήταν οι υπάλληλοι της ιδιωτικής εταιρείας ερευνών Pinkerton National Detective Agency. Και κάπου εδώ ξεκινά μια συναρπαστική ιστορία με σκλάβους, κατασκόπους και απεργοσπάστες. Μια ιστορία που ίσως μας εξηγήσει γιατί οι καλοί αστυνομικοί δεν συνηθίζουν να συλλαμβάνουν τους κακούς αστυνομικούς. Ο Άλαν Πίνκερτον θα γεννηθεί τον Αύγουστο του 1819 στη Γλασκόβη της Σκωτίας. Παρά το γεγονός ότι αναγκάζεται να εγκαταλείψει το σχολείο σε ηλικία 10 ετών, όταν πεθαίνει ο πατέρας του, διαβάζει φανατικά ό,τι βρίσκει μπροστά του. Από πολύ μικρός αρχίζει να παρακολουθεί τις πολιτικές εξελίξεις και εντάσσεται στους χαρτιστές. Ένα κίνημα για τα πολιτικά δικαιώματα της εργατικής τάξης. Το κίνημα, τον ύμνο του οποίου τραγουδούσαν κάποτε και οι Τσαμπαουάμπα.
A hundred years, a thousand years, we're marching on the road. The going isn't easy, yet we've got a heavy load. Oh, we've got a heavy load.
Ο Πίνκερτον λοιπόν ήταν αρχικά πολύ καλός μας φίλος. Άθεος, πάντα στο πλευρό των εργατών, παντρεύτηκε στα κρυφά τον έρωτα της ζωής του και έφυγαν μαζί για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και εκεί έκανε κάτι ακόμη πιο ηρωικό. Συμμετείχε ενεργά στον περίφημο υπόγειο σιδηρόδρομο. Και αν δεν θυμάστε τι είναι αυτό, μας τα εξηγούσε παλαιότερα ο Louis Armstrong.
Go down, Moses.
Διασκευάζει το «Go Down Moses», ένα παλιό θρησκευτικό τραγούδι των μαύρων σκλάβων της Αμερικής που θεωρητικά περιγράφει την εντολή που έδωσε ο Μωυσής στο Φαραώ να αφήσει το λαό του Ισραήλ να φύγει. Αυτά όμως θεωρητικά, γιατί στην πραγματικότητα κάθε λέξη του τραγουδιού σήμαινε κάτι άλλο.
Go down, go down, Moses.
Ο λαός του Ισραήλ είναι οι σκλάβοι αφρικανικής καταγωγής, ενώ η Αίγυπτος και ο Φαραώ είναι οι ιδιοκτήτες των σκλάβων του Αμερικανικού Νότου. Γιατί μας ενδιαφέρουν όλα αυτά? γιατί το συγκεκριμένο τραγούδι λέγεται ότι περιείχε μυστικά μηνύματα που βοηθούσαν τους σκλάβους στις Ηνωμένες Πολιτείες να δραπετεύσουν και να κατευθύνονται προς περιοχές όπου θα μπορούσαν να ζήσουν ελεύθεροι. Και οι διαδρομές που ακολουθούσαν ονομάστηκαν Underground Railroad, δηλαδή ο υπόγειος σιδηρόδρομος. Ο ήρωας της ιστορίας μας, ο Άλαν Πίνκερτον, θα παίξει καθοριστικό ρόλο στον υπόγειο σιδηρόδρομο. Είναι ένας από τους λευκούς που συμμετέχουν στο κίνημα για την απελευθέρωση των σκλάβων. Για την ακρίβεια, το σπίτι του Πίνκερτον είχε μετατραπεί σε καταφύγιο σκλάβων, αλλά και σε κομβικό σημείο στη διαδρομή του υπόγειου σιδηρόδρομου. Όσο περνούσε όμως ο καιρός, ο Πίνκερτον φαίνεται πως άρχισε να χάνει το ενδιαφέρον του για τους αδύναμους και τους κατατρεγμένους και να στρέφεται περισσότερο στο πλευρό των ισχυρών. Και κάπου εκεί άρχισε να του ταχώνει το συγκρότημα Clutch. Τους ακούμε δυνατά και επιστρέφουμε. Book, Saddle and Go περιγράφει τις τελευταίες ώρες ενός θανατοπινίτη, τον οποίο πρόκειται να απαγχωνίσουν μόλις ξημερώσει. Ήταν ένας ληστής που δεν πείραξε, λέει, ποτέ κανέναν. Αλλά λίγο πριν πεθάνει, φώναξε: «Μπάσταρδε δολοφόνε Πίνκερτον, σύντομα θα λάβεις την απάντηση που σου αξίζει». Ο Πίνκερτον, για τον οποίο συζητάμε και τραγουδάμε σήμερα, εγκαταλείπει σταδιακά τη διάσωση των μαύρων σκλάβων και γίνεται ιδιωτικός detective. Δουλειά του είναι πλέον να εντοπίζει και να καταδίδει στην αστυνομία επικηρυγμένους ληστές, ώστε να τσεπώνει τις αμοιβές που προσέφεραν οι σερίφηδες. Από αυτή του τη δραστηριότητα θα δημιουργηθεί η ιδιωτική εταιρεία Pinkerton National Detective Agency, η οποία υπάρχει ακόμη και σήμερα. Για την ακρίβεια, είναι πλέον θυγατρική της σουηδικής εταιρείας ασφαλείας Securitas, η οποία πήρε το όνομά της από τη ρωμαϊκή θεά της ασφάλειας και της σταθερότητας. Ο Πίνκερτον, βέβαια, και η εταιρεία του σύντομα εμπλέκονται και με άλλες δραστηριότητες, οι οποίες θα τους φέρουν στο πλευρό του Αμερικανού Προέδρου Λίνκολν. Παραδόξως, για το ίδιο θέμα τραγουδούσαν και πάλι οι Αμερικανοί Clutch. Oh, Αυτή τη φορά το συγκρότημα τραγουδά για τη δολοφονία του Προέδρου Λίνκολν και στολίζει με διάφορα κοσμητικά επίθετα τους δολοφόνους του. Το πρόβλημα είναι ότι την προστασία του Προέδρου είχε αναλάβει για κάποιο διάστημα η εταιρεία του Pinkerton. Για την ακρίβεια, ο ίδιος ο Pinkerton έφτιαξε το όνομά του στην Αμερική όταν κατά δήλωσή του απέτρεψε προηγούμενο σχέδιο δολοφονίας του Προέδρου στη Βαλτιμόρη. Η συνεισφορά της εταιρείας του θεωρήθηκε τόσο σημαντική, ώστε αρχικά της δόθηκε ως υπεργολαβία η προστασία του Προέδρου και στη συνέχεια δημιουργήθηκε στο πρότυπό της η περίφημη Security Service. Η συμπεριφορά της εταιρείας θεωρήθηκε τόσο σημαντική, ώστε αρχικά της δόθηκε ως υπεργολαβία η προστασία του Προέδρου και στη συνέχεια δημιουργήθηκε στο πρότυπό της η περίφημη Secret Service, η αμερικανική υπηρεσία που είναι αρμόδια για την ασφάλεια των Προέδρων και των οικογενειών τους. Και αν μέχρι στιγμής όλα σας φαίνονται λίγο πολύ αναμενόμενα για την πορεία του Pinkerton, είναι γιατί μάλλον δεν έχετε ακούσει τα υπόλοιπα ανδραγαθήματά του. Μας ξεναγούν σε αυτά οι Dubliners.
No sunlight shines, those pits, they're black as hell. In mud and slime, they do their time, it's Paddy's prison cell. And they curse the day they traveled far, then drown their tears with a jar.
Οι Δουβλινέζοι τραγουδούν για τους Molly Maguires, μια μυστική ριζοσπαστική οργάνωση ανθρακορίχων που ξεκίνησε από την Ιρλανδία, αλλά γρήγορα ρίζωσε και ανάμεσα στους Ιρλανδούς ανθρακορίχους των Ηνωμένων Πολιτειών. Έπιναν, λέει το τραγούδι, κάτι παραπάνω και ήταν μεγάλοι ψεύτες, αλλά ήταν πραγματικοί άντρες. Και υποθέτουμε, εννοεί άνθρωποι. Οι Molly Maguires, τους οποίους ίσως να θυμάστε και από τις ιστορίες του Sherlock Holmes, βρίσκονταν σε ανειρήνευτο πόλεμο με τους ιδιοκτήτες των ορυχείων που τους έβαζαν να εργάζονται σε απάνθρωπες συνθήκες. Η εργοδοσία κινητοποίησε εναντίον τους κάθε δολοφόνο και εγκληματία που μπορούσε να βρεθεί. Την πιο βρώμικη δουλειά όμως την έκανε η εταιρεία του Pinkerton. Ρουφιάνοι του Pinkerton κατάφεραν να παρισφρήσουν στα συνδικάτα των Molly Maguires, προσφέροντας πολύτιμες πληροφορίες στην αστυνομία, αλλά και στα τάγματα εφόδου των εργοδοτών. Ύστερα από ανηλαίη πόλεμο που κράτησε για χρόνια, οι αρχές απαγχώνησαν τουλάχιστον 20 μέλη του συνδικάτου, χάρη και στις πληροφορίες που είχαν προσφέρει οι ιδιωτικοί detective. Και κάπου εκεί, ο Pinkerton φαίνεται να συνειδητοποίησε ότι μετά τον αμερικανικό εμφύλιο, η καλύτερη μπίζνα που θα μπορούσε να κάνει είναι να ενισχύει τους απεργοσπαστικούς μηχανισμούς των μεγάλων επιχειρηματιών και να ρουφιανεύει τους εργαζόμενους. Και το απέδειξε κατά τη διάρκεια δεκάδων απεργιών, με σημαντικότερη αυτή του Homestead.
Now the man that fights for honor, none can blame him. May luck attend wherever he may roam, and no son of his will ever live to shame him, whilst liberty and honor are home.
Ο Pete Seeger τραγουδά ένα από τα θρυλικά κομμάτια για την απεργία του Homestead της Πενσιλβάνια στα 1892. Οι εργαζόμενοι σε εργοστάσια χαλιβουργίας είχαν κατέβει σε απεργία και οι εργοδότες, σε συνεργασία με την κυβέρνηση, έστησαν έναν τεράστιο απεργοσπαστικό μηχανισμό. Καθώς η ομοσπονδιακή κυβέρνηση αδυνατούσε να ελέγξει την κατάσταση, την δουλειά ανέλαβε η εταιρεία του Pinkerton. Έστειλε τουλάχιστον 300 ένοπλους πράκτορες, γεγονός που οδήγησε σε αιματηρές συγκρούσεις με τους απεργούς.
Τελικά οι Pinkerton, όπως τους αποκαλούσαν, υπέστησαν ταπεινωτική ήττα και οι εργάτες τους συνέλαβαν και τους παρέδωσαν στην αστυνομία. Το πρόβλημα ήταν ότι η αστυνομία τους άφησε αμέσως ελεύθερους, αφού ως ένα βαθμό δρούσαν κατ' εντολή της κυβέρνησης. Τα όρια του κράτους, του παρακράτους και των βιομηχανικών ελίτ ήταν πρακτικά ανύπαρκτα. Συλλαμβάνοντας τους Pinkerton, το κράτος θα ήταν σαν να συλλαμβάνει τον εαυτό του. Ορισμένοι ιστορικοί υποστηρίζουν ότι εκείνα τα χρόνια ξεκινά στις Ηνωμένες Πολιτείες το λεγόμενο φαινόμενο του Blue Wall of Silence, το μπλε τείχος της σιωπής. Το γεγονός δηλαδή ότι οι αστυνομικοί δεν συλλαμβάνουν αστυνομικούς ή συνεργάτες της αστυνομίας και δεν το κάνουν ακόμη και όταν αυτοί παρανομούν. Το ίδιο φαινόμενο είχε παρατηρηθεί και στις σχέσεις της Αμερικανικής αστυνομίας με την Ku Klux Klan. Καθώς αρκετά μέλη της οργάνωσης ήταν εν ενεργεία αστυνομικοί που στον ελεύθερο τους χρόνο φορούσαν τη λευκή κουκούλα, μπορούσαν να δρουν χωρίς ποτέ να τους συλλαμβάνουν οι συνάδελφοί τους. Και αυτό το φαινόμενο του τείχους της σιωπής πέρασε γρήγορα στο DNA των αστυνομικών δυνάμεων σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες και ίσως σε όλο τον κόσμο. Εμείς πάλι λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.